Програма «Захрестія». Погляд за лаштунки церкви. Інтерв'ю з цікавими людьми. Церковно-суспільні теми. Про все найцікавіше в церкві в програмі «Захрестія».
Слава Ісусу Христу, дорогі радіослухачі! Мене звати Максим Приступа. 14 година і 5 хвилин у Києві. Ми розпочинаємо програму «Захрестія». Додам, що це є прямий ефір. Я хочу привітати в ефірі Радіо Марія києвознавця Сергія Савченка. Слава Ісусу Христу, мої вітання.
Навіки слава Богу, вітаю вас.
Ну, отже, якщо києвознавець, то ми будемо говорити про Київ, як чи принаймні, як мінімум, про одну із найвизначніших київських пам'яток. Я думаю, що відразу треба представити. Ми будемо говорити про Києво-Печерську лавру. Взагалі, Києво-Печерська лавра останніх півроку стала таким певним епіцентром, якщо хочете, негативу навіть. Якщо раніше її асоціювали з преподобними, з помпезною архітектурою барокових часів, то зараз це є місце розбрату. Ось. Ну, але я не хотів би в такому керунку негативному про лавру говорити. В принципі, якщо ми представляємо вас як києвознавця, то я хочу насамперед запитати ваше особисте. Про ваше особисте. От яке одне з найулюбленіших місць у Києві, от на сьогоднішній день у вас?
Знаєте, я би одразу хотів зауважити, що з одного боку, ніде правди діти, лавра справді в останні місяці накопичила досить багато такого прикрого бекграунду, і розуміємо, що це вершина айсбергу, і це наслідок усієї тієї історії, яка тяглася десятиліттями, але віддаймо належне тому, якою лавра оновленою малюється зараз, наскільки вона останнім часом стала українською, коли ми зважуємо події, які наповнили верхню лавру, коли відбулися служби українською мовою в трапезні в Успенському соборі, коли нещодавно була панахида за гетьманом Мазепою у церкві всіх святих, коли зрештою лавра наповнилася не лише тамтешнім лаврським співом, в лаврі нарешті прозвучав блискучий український композитор Артемій Ведель і його літургія часто...
Ну, ви знаєте, московський патріархат також його твори використовує.
Та, але знову ж таки, якщо ми подивимося так у загальному контексті для обивателя, наскільки відомий взагалі Артемій Ведель, хто це такий? Мені йдеться про те, що це homo incognita для переважної більшості українців, на превеликий жаль, хоча це той класик українського церковного співу, завдяки якому ми можемо говорити про якусь нашу окремішню традицію. Ну і зрештою лавра зараз, мені здається, поділилася на дві лаври. Верхню, яка уособлює у собі багато зрушень, багато надій, багато перспектив. І нижню, стосовно якої, правда ваша, йдуть зараз, ну, скажімо так, навіть ментальні бої, чи що.
Угу. Ми ще
це я не відповів на питання.
Так, ми ще поговоримо про це, раз на то пішло. Але от про я хотів з позитивного, розумієте, розпочати.
От, власне, те позитивне, що ми знаємо, лавра стає українською, і в моєму топові лавра не на першій позиції серед улюблених місць. Є все ж таки локації, які я сильніше в силу багатьох причин люблю. Наприклад, Видубицький монастир. Це одне з найулюбленіших моїх місць у Києві. Але лавра з її такими, можливо, не туристичними місцями, з її прихованими двориками, вуличками,
закапелками
такі, правда, що от вона теж входить до, ну, нехай топ-10 найулюбленіших місць екскурсовода Сергія Савченка.
А ви киянин?
Так.
Так? В якому поколінні?
Я перший.
В першому поколінні. Ну, тим не менш. Ну, дивіться, якщо так про найкраще, але Київ раніше відносили ще до топ якихось там, я не знаю, до класу найзеленіших міст, здається, Європи. Київ залишається на сьогоднішній день так само найзеленішим містом?
У нашому серденьку. Він завжди найзеленіший. Але, ну так, Київ втратив своєї зелені дуже багато, і це, знаєте, та інформація, яка не прихована, на превеликий жаль, от столичність і той етап, я не знаю, як це назвати, капіталістичних відносин або що, який ми зараз переживаємо, він не на користь містові. Угу. І це насправді не нове явище, тому що столичність радянського взірця, якої Київ набув 1934 року, вона теж зіграла злого жарту із містом. Навіть на прикладі тієї ж Києво-Печерської лаври, коли ми знаємо про закриття монастиря, коли ми знаємо про нищення церков, Успенський собор у 41-му році злетів у повітря, інші монастирі, інші комплекси, інші храми. Тобто столичність і гонитва за якоюсь пафосністю, за якоюсь претензійністю, за такими дуже сумнівними прикладами для наслідування, вони мало дають шансу ось тій камерності, затишності, домашньості Києва. Мені здається, що ми взагалі говоримо про місто, яке кожен любить своєю любов'ю. Хтось може столичним таким величезним претензійним розмахом, там любить хрещатицький гомін, згадуючи Михайля Семенка, любить хрещатикувати головною вулицею Києва. А комусь йдеться про затишні двори, які складуть конкуренцію львівським, одеським.
Якщо про Хрещатик, от, до речі, я маю між чим порівняти. Я трошки мешкав в Одесі, трошки мешкав в Ужгороді, і от останнє моє місце пристановище це Київ. Не так давно тут живу, десь близько 10 років, так, але за тих 10 років, от згадали, Хрещатик, так? За 10 років на Хрещатику, от про озеленення, пересаджувалися дерева, напевно, разів зо 5, за моєї пам'яті вже, знаєте? І так, що це про озеленення криво, воно не встигає зазеленитися, як його вже знову пересаджують.
Не відомі без скандалів. Київські...
Так, не без скандалів. Добре, питання Лаври, бо час біжить, хочу запитати багато. Мені здається, нам взагалі мало б до цієї годинної програми. Питання Лаври. Давайте розпочнемо взагалі таких історичних термінів. От що означає Лавра, сам термін по собі?
З грецької це вулиця, на якій рясніють монастирі. Тобто, по суті, це утворення у місті, подібне до самого міста, у якому декілька монастирів обмежуються там географічним певним кордоном. Якщо говорити про Лавру, в православному світі це найголовніший статус, який може отримати...
Найвищого,
правда, що немає. І до слова лише чоловічий монастир може отримати.
Жіночий немає права бути.
Жіночий немає. На цьому, до речі, РПЦ будує свої такі... апокаліптичні прогнози, що, мовляв, якщо Серафіма Дівіївський монастир набуде статусу лаври, то це буде один із знаків того, що апокаліпсис уже...
До речі, я, якщо не помиляюся, цей монастир налічує вже більше 1500 монахинь. Так, тобто покликання дуже багато туди. До речі, там дуже багато українок. Так, дуже багато так, українок. Так. І якщо відштовхуватися від кількості насельниць, то цілком ймовірно, що цей монастир може зазнати статусу так лаври.
Там навіть декілька разів вже може бути лаврою, тому що, здається, від 80 ченців це достатня кількість для того, щоб
плюс
монастир...
скити так звані.
Скити
так.
Та наявність не одного, а декількох храмів. Ну і там такі дуже другорядні елементи, які впливають на те, щоб церква, єпископат церкви надав статус лаври.
А от... чи відомо, як відбувався процес надання статусу лаври саме для Київського Печерського монастиря?
Це була князівська ініціатива. І от, власне, для того, щоб...
Знову ж підкреслити статус князівства.
Так. І це підкреслювало статуси держави і міста. Ну, розумієте, лавра – це, так світськими словами говорячи, дуже брендова річ. От наявність лаврського монастиря чи для Києва, чи для Почаєва, чи для Святогір'я робить честь населеному пункту, де він є. Мені здається, ми кияни дещо...
Це ви кажете за сьогодні, за наш час, а за час...
І за ті часи. Mm-hmm. Зараз ми не надто відійшли. Ну от, якщо взяти, наприклад, суто по київських реаліях, лавра входить до списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО і є найвідвідуванішим туристичним об'єктом.
України чи Києва?
Києва.
Києва. Відомо, от щодо території, я десь траплялося мені на вуха така інформація, що наша Києво-Печерська лавра по території є найбільшою лаврою в світі, чи навіть найбільшим християнським монастирем світу, так?
Там рахують декілька Ватиканів, здається. То я вам точно не скажу її розміри.
Це на сьогоднішній день те, що на сьогодні?
Ну, вона ж не одномоментно створилася як такий великий монастир. Це вже станом на зараз, після того, як певні землі довкруж верхнього монастиря були приєднані до обителі. Тому що, наприклад, якщо говорити про, напевне, найефектніший, найпіднесеніший час розвитку лаври, це початок ХХ століття, кінець 19-го, початок ХХ століття, коли лавра вже набула своєї барокової сталості, коли лавра вже володіла величезною кількістю земель навколо Києва, і не тільки навколо Києва, в інших губерніях тогочасних. І коли, зрештою, Лавра шефствувала над певними церквами біля себе, які були парафіяльними, але тим не менш підконтрольними Успенському лаврському монастирі.
Яким чином вони підконтрольними були? Це фінансова залежність? Чи монахи числі відправляли там богослужіння?
Монахи несли певний послуг. Ага. От, наприклад, всі ми знаємо у Києві на Набережному шосе пам'ятник, який має три назви – колона Магдебурзького права, він же колона Хрещення Русі, і нижній пам'ятник Володимиру. Лавра туди в 19 столітті делегувала своїх монахів, які в невеличкій хатинці біля колони спостерігали за тим, щоб джерело, де б'є свята вода, цілюща вода, було чистим.
Це де Почайна там начебто впадала? Ну,
от вона Почайна трошечки осторонь, це, власне, теперішнє Дніпро. Ага. А під самою колоною була невелика каплиця, і в ній басейн, який наповнювався святою водою. От те джерело треба було контролювати, щоб воно не було засміченим, щоб там завжди люди, які приходили, а це незліченні кількості паломників в 19 столітті, щоб вони могли поставити свічки, замовити в лаврі тереби, прочитати акафісти, молебні і таке інше. І от Лавра контролювала це місце. І таких місць на мапі Києва чимало. Тобто володіння Лаври, ну, знаєте, це такий найбільший монастир, тінь якого лягає на все місто.
Ну, але поміж тим, от разом з Лаврою тоді розвиваються інші монастирі. Це Видубицький, Михайлівський.
Давній конкурент
Лаври. Так, це Михайлівський, Золотоверхий. Які ще були тут відомі монастирі?
Микільський.
А це якого вже не існує?
Так, той, який на Печерську, на вулиці Івана Мазепи, міг би бути, якби не 30-ті роки.
Тобто, на тлі Лаври, от як вони себе знаходять, ці монастирі?
Всі розуміють, що у Києві найголовніша Лавра. Ну, жоден в Києві монастир не мав такого статусу до небес подібного. Це про головну Успенську церкву, тому що вона небесами, мовляв, створена. А по-друге, ніхто і не намагався обігнати Лавру. Так, ми знаємо за всю історію від середньовіччя і аж до большевиків, що Лавра з усіма конкурувала, судилася за землі, за села, за пасовиська, за просфірні, свічкові заводи і так далі, і так далі. Були такі, назвімо це, бізнесові зв'язки чи якісь протистояння, суперечності. Але всі розуміли, що головна тут Лавра, і далі вже градація могла ділитися між монастирями. Ну, так трапилося з історичної причини насамперед, що на почесному другому місці був Михайлівський Золотоверхий, через те, що там були мощі Святої Варвари. А затим Софія Київська, і там уже далі рейтинг міг варіюватися в залежності від того, який єпископ, в якому монастирі, яка його діяльність, чи є святині, які приваблюють паломників, чи цей монастир десь на відшибі, і тільки бувалі люди ходять до нього, знають про нього.
Лавра ж, до речі, також мала багато скитів так званих. Так. Ось якісь із них до сьогоднішнього дня зберігся зі скитів?
Вони відроджені, наприклад, поруч із
вже
Китаєвом.
Вже в 21 столітті, так?
Так, поруч із Китаєвом на вулиці Ягідні відродився, от якщо не помиляюся, Троїцький скит Києво-Печерської лаври, а сам Китаївський монастир, він починався як скит лаври. Угу. Це тепер він після відродження 90-х років набув статусу самостійного
окремого
монастиря.
Монастиря.
Ну і плюс парафіяльні різні церкви в київській агломерації, які належали лаврі.
Лаврський монаший устрій, так в ідеалі, якщо будемо говорити, як він відрізняється від монашого устрою, ну, інших звичайних простих монастирів, не скитів, давайте так, тому що там устав загальний.
Ну, це студійський устав, який приніс святий Феодосій, і, власне, Лавра стала законодавицею цього уставу на всіх руських землях. Я думаю, що тут, якщо брати, то всі залежні були від цього уставу, принесеного Феодосієм, просто на місцях.
А певних, звідки Феодосій його приніс?
З Афону.
А це, напевно, Антоній.
Ні, Антоній прийшов перший, але саме Феодосію ми приписуємо те, що він започаткував ось цей студійський устав в монастирі.
Ну, і він, ну, я спеціально додав сюди слово і в ідеалі. От, якщо говорити про ідеал, говорити тоді і тепер, от як Лавра, ви тоді на початку сказали, що Лавра – це є сукупність монастирів з вулицями і так далі. Якщо ми дивимося на модель Лаври сьогодні, от наскільки вона змінилася з тих часів, з часів, ну, ясно, що Антонія Феодосія хіба не буду брати, там, можливо, вже хто там є, Піменс, чи хто там був ще відомий, ігумен. Варлам ігумен, так.
Ну, я думаю, що від середньовіччя ми точно вже дуже відійшли, але бачите, спільножительність монастиря з спільним молитовним правилом. І, ну, от насамперед, чим, наприклад, лавра виділилася поміж безлічі монастирів, це постриг, який відбувається в печерних церквах. Тому що лавра починалася як печерний монастир. 1051 рік – це час, коли Антоній приходить на руські землі і обирає собі одну із печер на Дніпровських кручах. І пройде якихось навіть менш, ніж півстоліття, здається, коли лавра вже задихатиметься в печерах, настільки буде там багато монахів, настільки там буде розвинений печерний монастир, якому просто вже треба вийти наружу, вийти назовні і почати писати свою нову сторінку життя. Але бачите, спільна трапеза у підземеллі, спільна молитва, і це неодноразово.
Тобто в них
молитва.
Уже повноцінний спільножитний спосіб життя, не еремітський, як це було, наприклад, там в єгипетських монахів, які раз на тиждень сходилися лише на недільну службу, і там трапеза, і знов тиждень. А ви говорите про те, що вони мали щодня зустрічі на богослужінні?
На богослужінні і так. Для того, щоб приймати їжу. Це тільки ті монахи, які обрали для себе шлях аскези затворницький, вони вже абстраговані від усіх. Ну, але, знову ж таки, їжа залишається для них таким мірилом, чи жива ця людина.
Проскорочка там на день.
Так. Хоча, знаєте, зараз трапляється мені чути думку про те, що насправді в Лаврському монастиреві не було такої кількості затворників, як ми знаємо за Патериком, чи, наприклад, блукаючи лабіринтами дальніх і ближніх печер. Можливо, напередодні своєї кончини, перечуваючи неминучість смерті, хтось обирав для себе останнім
такий подвиг.
Так, такий подвиг.
Ну, а якщо взагалі взяти так до реальних умов підлаштувати всі ці історії, які описує Патерик, я читав його кілька разів. Ось, ну, дуже багато легендарного, такого солодкого додано до того. Ну, в середньовіччі це було якби приємним, так? От, наприклад, зараз католицька церква переглядає багато житій святих, переглядає їхню істинність, так, прибирає трошечки лірики оцієї солодкості для того, щоб дати реальність. Тому що от в середньовіччі от церкви, давайте так, і східна, і західна, от ідеалізували в певному сенсі святість, і тим самим віддаляли реальність святості для простих людей. От таким чином, наприклад, на сьогодні католицька церква канонізовує цілі родини, щоб показати, що імовірність бути святим в родині є дуже великою. Не тільки треба бути монахом-постником, затворником, безсрібником чи ще там кимось, я не знаю, а можна простій родині також заслужити радість спасіння. Ось, а в Патерикові, от ви згадували за церкву, там коли описується, як будувалася велика Успенська церква, ну, слухайте, це взагалі екшн. Так.
Це, мені здається, якщо ми міряємо епохою, коли створювався Печерський Патерик, це може бути якоюсь мірою виправдано. Бачите, мені приємно, що ми знову повертаємося до Успенського собору, тому що в київській історії не знайдеться жодного іншого храму, який би мав таку дивовижну історію створення. Про Богородицю, яка сама з'явилася грецьким майстрам, яка сказала, що хоче свій земний уділ в Києві, яка показала на небі зовнішній вигляд цього храму.
Яка дала на це кошти врешті.
Ікону, кошти, пояс. Трава, яка вигорала, роса,
це
яка
біблійне руно, так,
на місці створення цього собору. Розумієте, жодна інша церква, якої би церковної, релігійної, мистецької, будь-якої іншої вартості вона була, вона не може похизуватися у Києві таким колосальним бекграундом, як Успенський собор. І я думаю, що тут це підкреслювало значимість Успенського собору. Це перевершувало його над Софійським собором, на будь-якою іншою церквою, мурованою до того чи після того. Коли ми апелюємо до Патерика, мені здається, що ми маємо якраз от таки смакувати цю всю дещо ідеалізованість агіографічної.
Там така поезія суцільна.
Поезія.
Так.
Ну, знову ж таки, от я для себе знаходжу в цьому відповідь, що це метафоричний текст, його не можна сприймати буквально. Що Нестор, Сильвестр і компанія, вони були свідомі того, що вони пишуть, і як це треба подати читачеві. Я не знаю, чи думали вони про нас, сучасних, у 21-му
столітті. Ми живемо ось сьогодні, так, в 21-му столітті, світі технологій, які просто рванули перед нашими очима. І ми далі слухаємо на проповідях Владики Павла про те, що там в якийсь певний момент Лаврська церква має там піднятися тоді, коли хто там сатана буде ходити, так, на землі, то Лаврська церква, чи там ціла лавра навіть, здається, має піднятися на якийсь там відстань гору, щоб диявол туди не дістав. Ну, от. І люди в це вірять, розумієте?
А ще ми заходимо в ближні печери. При самому вході до них у нас приміщення розписане на тему митарств преподобної Феодори. Знову ж таки, апокрифічна розповідь, яка не має підтримки в багатьох православних церквах світу. Але тут, в головному київському, головному православному монастирі, ми бачимо очевидне ось це зображення митарств, які проводять.
Бачите, душа. В нас в церкві є вчення про чистилище, яке практично ототожнює вчення про митарство Блаженної Теодори, але православна церква офіційно відкидає вчення про чистилище, даруйте так, про чистилище. Відкидає вчення про чистилище, але приймає апокриф про Блаженну Теодору.
То як? З одного боку, ніби і приймає, тому що ми легко можемо знайти в крамницях життя преподобного Василія Нового з цим сном. А з іншого боку, у нас величезна кількість помісних церков, які про це взагалі ніби ні слухом, ні духом. Розумієте? Знаєте, в тому, що ми сучасні, ніби такі далекі від ось всіх тих печерників і їхніх поглядів, їхніх подвигів, в цьому немає ніякої, мені здається, хиби. Бо, знаєте, коли ми дивимося, наприклад, Троїцьку надбрамну церкву Києво-Печерської лаври...
Ніколи там не був, мрію туди побувати.
Я завжди своїм гостям просто страшенно рекомендую там хоча б раз в житті побувати, тому що в Києві це єдиний такий повністю збережений ансамбль розписів 18 століття. А крім того, ця церква дуже ілюстративна для нас, щоб показати, яким є українське християнство, яким воно мусить здати глядачеві, як воно має з ним говорити. Ми, коли підіймаємось до Троїцької надбрамної церкви, нас супроводжують на сходах, а церква на другому поверсі, нас супроводжують на сходах сонми святих. Собор святих апостолів, собор мучеників, дів, пророків і так далі. От вони разом із нами йдуть до церкви. І вбрані ці святі у одяг української шляхти, козацької старшини, міщан 18 століття. Нащо це робилося? Це робилося заради того, щоб показати, що шлях християнського спасіння, він не є суперексклюзивним. Вам не треба закопуватися так, як...
Ян, хто там, многострадальний?
Та, чи Моїсею Грин, чи хтось іще по пояс, по коліну в землю. Вам не треба носити волосяницю. Ви можете досягти християнства, виконуючи заповіді Христові. І от дивовижна річ, разом із простими людьми до Троїцької надбрамної церкви, як до земного раю, ідуть мученики, яких писали в українській традиції такими, знаєте, дуже рум'яними, дуже симпатичними, веселими. Чого вони веселі, якщо вони мученики, запитають північні, прости Боже, сусіди.
Да, скажуть, там така сувора постава.
Там же ж скільки віднімеш від тіла, стільки додаси душі. А українське християнство говорило про те, що це такі люди, як оце ми з вами.
Як там, до Пасхи йдемо веселими ногами, Єрмо скаже пасхальний, так?
От десь так. Які йдуть веселими ногами і пропонують так само весело йти до раю. Та, звичайно, це жодною мірою не нівелює посту, молитви, каяття, спокути і таке інше, але принаймні воно не пригнічує людського у людині, яка жадає спасіння. І от Лавра відповідала на це питання вже в 18 столітті.
Пензлом іконописця.
Так, простим. А більше того, це ж Троїцька надбрамна церква – це храм, з якого починається знайомство з Лаврою. Це, якщо хочете, пропедевтична церква.
Такий певний портал, так?
До всього Лаврського монастиря, яка багато в чому дає ключа, дає розгадки на численні лаврські запитання і таємниці. І от людина, яка вміє в 18 столітті це прочитати, розуміє, що співзвучне їй ось це тлумачення християнства. І, напевне, що між тими середньовічними киянами-християнами і тими, про яких йдеться в бароковий час, є певна відстань, яка уможливилась ось у такій трансформації.
Я просто страшно люблю іконопис бароковий, наш український, так як ви його смачно описали, з усміхненими обличчями святих, такі вони рум'яні, пухкенькі, так. І, до речі, от зовсім недавно знайшов в себе в селі, в парафіальній церкві, старе-старе зображення святого Миколая. Ми його відреставрували. Це, ну, просто, ну, закохайся, що називається, в той час. Раз ви згадали вже за живопис, зокрема, лаврський, ну, таким недорозумінням певним багатьох вух було почути те, що владика Павло, лаврський митрополит, намісник, зобразив себе там в сонмі святих. Я, до речі, бачив то зображення десь кілька років тому. Так. Не надав йому особливо якогось такого значення. Ну, думаю, ну все буває, це також. Але виявляється, що там два аж є зображення владики Павла. Я, принаймні, те, котре внизу зображене при вході в Успенську церкву праворуч, я його бачив. Ось. І там зображені його попередники, ігумени, які очолювали лаврську спільноту. Але, ну, перше, що в мене тоді з'явилося запитання, чи є природньо в візантійській традиції за життя зображувати на фресці церковній, ну, власне, в самій церкві діючій ігумена? Тут, власне, це запитання до вас.
Це природно.
Нормально.
Так, це нормально. Більше того, знаєте, нас же ж там може в Успенському соборі спантеличити не тільки митрополит Павло, а ще й зображення російських бояр і царя Олексія Михайловича при вході. І от в тому контрасти, дисонанс.
Які нічого не мають спільного з... І, до речі, що цікаво, що ці фрески вже відновлювалися після 2000 року, я так розумію, після відкриття вже, бо храм піднятий з руїни.
Розумієте, тут величезна була історія і суперечність, я не знаю, проблема у реставраторів, тому що ми відроджуємо 2001 року собор, а наповнити його чим? Це собор новобуд, який має наповнюватися абсолютно чимось новим, чи ми все ж таки, як то кажуть, збираємо каміння і робимо те, що знали наші предки.
Ну, гробницю князя Острозького не повернули, коли за той час.
Повертають,
ну, тепер, вже є. Тепер, тоді так. Не повернули.
Ну, але разом із тим гробниця Петра Румянцева Задунайського там є.
Не знаю, де, не бачив.
А в приділі Святого Івана Богослова.
Ага, ліворуч десь.
Праворуч. От якраз той приділ, який вцілів, з єдиним куполом Успенського собору.
От там, ага, так, той, котрий знаходиться відразу напроти трапезної церкви.
Так, так, так. От там вона є, теж відновлена. Розумієте, просто Успенський собор, це ж, щиро кажучи, величезний пантеон. І Костянтин Острозький, чи Пьотр Румянцев-Задунайський, чи там іще діячі. Це тільки ті, кого ми знаємо. А скільки тих безіменних, забутих, затертих доброчинців, меценатів Успенського собору, які поховали, і могили яких впродовж століть просто не залишилися. От, обираючи шлях реставрації Успенського собору, відродження його і з намаганням показати його таким, як його бачили до 1941 року, ми вимушені були і зобразити царя Олексія Михайловича і компанію. Мені здається, що в 2001-му і подальших там скількохось роках це й не викликало такого великого подиву. Туди... Зважаючи на те, так, наскільки ми були тоді ще в цьому російському дискурсі.
Я вам більше скажу, що навіть якби зараз, можливо, це тільки ті, котрі впізнають, можливо, десь там на якихось графіті ці зображення князів чи там імператорів російських, пізнають їх. А так загалом вони так благоговійно зображені в лиці святих, що не дуже відрізниш. Іконопис там достойний, варто визнати.
Ну, розумієте, в чому от те, що зараз в Успенському соборі є два зображення Павла Лебедя, це ж теж якоюсь мірою наслідок барокових часів, коли в українській іконі, так само, як до слова, в західній європейській, на зображення покрови часто не могло обійтися без того, щоб під домофором Божої Матері стояли реальні люди, які не були свідками подій у Влахернському храмі, які не бачили цього откровення Діви Марії, які просто і географічно, і хронологічно відірвані від цієї історії, дуже далеко відірвані. Але ми можемо прийти до Національного художнього музею і побачити один із хрестоматійних образів Богоматері, де під її омофором Хмельницький і військо Запорозьке, і
Мазепа.
От про Мазепу я боюся сказати. Хтось інший, Іван Виговський, має бути ще на іншому зображенні. І от розумієте, в барокові часи це було абсолютно нормально, щоб подолати ось цю географічну, хронологічну розбіжність.
А що от зараз ви напевно, також чули, російські телеканали вибухнули, там були з критикою, мовляв, здається, тернопільський митрополит ПЦУ був освятив ікону також «Українська покрова», де був зображений Степан Бандера.
Ось, і ну, для нічого
них...
страшного.
Для абсолютно. Них це було таким просто вирваним з контексту скандалом.
Розумієте, коли Росія будує храм своїх вооружених сіл, і там немає жодного сум'яття, щоб показати Сталіна, щоб серпи молоти зірки Путіна.
Зберігати залишки мундира Гітлера, так?
І Шойгу представити, мозаїчні зображення, в цьому немає
він
ніякого.
Він прийняв хрещення, тут аргумент.
Шойгу?
Так.
Ну, недавно.
Хай спасається. Слухайте, ну от про лаври в світі, в принципі, кілька слів хотілося сказати. Ми говоримо про українську Києво-Печерську лавру, зрештою, у нас їх в Україні також є кілька. Давайте так хоча б назвемо їх, як звуться.
Дивовижним чином в Україні так склалося божим провидінням, що у нас всі три успенські лаври. Почаїв, Київ і Святогір'я.
А я як католик скажу чотири.
Зараз я згадаю, про яку ви говорите лавру.
Це Унівська лавра, на Галичині. Місце великої кількості паломництв. Ну, Галичина, знаємо, віруюча країна, територія, даруйте. Віруюча частина України. Там дуже багато таких сумлінновірних християн. І Унівська лавра якраз є так.
5 лавр. Я вам ще одну підкину, несподівано, так. Нехай це буде. У Львові, в Скансені, в музеї Шевченків-Гай є Іванівська лавра.
Це неофіційно.
Вона, мабуть, так, найкомпактніша.
Так,
з усіх.
Я за нею, студити її опікую так. Також, але вона не є якби такою в числі, я не знаю, як це, канонічного статусу, чи що би то так. Її називають неофіційно, так хіба.
Це, насправді, дуже залежно від того, хто створює ось ці списки, рейтинги, наскільки це зацікавлена сторона. Угу. Тому що Унівська...
Вона також успенська.
Теж успенська, але от, наприклад, коли говорять про православні, то, ну, мовляв, це греко-католицька лавра, тому її до списку православних лавр не включають.
А хтось зараз каже, що Почаївська лавра також греко-католицька.
А тут ми можемо апелювати до того, який період був в історії Успенського Почаївського монастиря під опікою греко-католиків. І зрештою, коли визначні споруди того лаврського ансамблю будувалися саме
Васильянами.
Так, Васильянами.
Більше того, ну, за Почаїв, якщо говорити, я от недавно там був, і нам робив помічник благочинного таку екскурсію, приватну, так, як то кажуть, водив в такі закутки, куди всім не можна. І ми запитали були його, де лежить один з найбільших фондаторів Успенського собору, це князь Микола, пригадайте мені, Микола... Прізвище забув. Дуже відомий, з роду польських шляхтичів. Ну, добре. На що він відповів, що це для загального ока нікому не, ну, якби не показується, тому що він був католиком, так, а в православній традиції є умова, що на кожній літургії вони зобов'язані згадувати ктитора цього храму, так, і це якби суперечить така певний дисонанс. Зобов'язані молитися за жертводавця, який збудував власний камінь, заклав наріжний камінь, і знову ж таки заперечено згадувати їх, бо він є іновірцем. Католикам. Така ситуація.
Це не єдина річ, яка тригерить монахів у Почаївському монастиреві. Там можна взяти хоча б з архітектури самого Успенського собору, яка досі, очевидно, римсько-католицька, з такими характерними ознаками західньоєвропейського бароко. Але наповнення всіляко намагається нівелювати ось цю...
Іконопис, дивіться, там він також є. Ну, просто такий живий, академічний, натуральний. Отже, так, Унівську ми вже згадали, дали її перше місце. Так. Почаївська лавра з заходу йдемо, так? Почаївська, Успенська, Київська і Святогірська.
Так.
Мені здається, ну так, зі всією повагою, я там поважаю там всіх, але мені здається, що от статус Святогірської лаври, він якось трошечки штучно був наданий. От вам, як історику, так не здається?
Я не думаю, що це була якась штучність. Ну, хто знає, можливо, були на те причини.
Ну, навіть політичний вплив тодішньої компанії Януковича. Так.
Я думаю, що вона політично обумовлена, але ну, чи програли ми від того, і чи програло Святогір'я від того. Мені здається, навпаки, там рейтинги всі піднялися, підвищилися. Просто
візит Кирила в 2010-2009, здається, році.
Це жодною мірою не вплинуло на рейтинг Лаври.
Радше навпаки, так.
Розумієте, ми за великим рахунком, і ну, не скажу, що великі кількості, але певним українським монастирям теж могли би дати цей лаврський статус.
Очевидно, в Україні багато за територією великих монастирів,
чоловічих
монастирів, які могли би цей статус. Але дивіться, якщо би взяти от ці чотири лаври, які ми згадали, і винести на парадний план Києво-Печерську лавру, то які б епітети ми могли б застосувати порівняно з іншими лаврами, так, до Києво-Печерської лаври?
Найбільша, найдавніша, ну, скажімо так, найбільш законодавиця уставу мод.
Монаш? А, мод?
Ну, і навіть мод. Ну, я під модою говорю не про одяг, а те, що...
Традиції.
Так, традицію в подальшому стало. Мода на певні розпіви, мода на певну видавничу діяльність.
А ви знаєте, до речі, у мене був тут Тарас Компаніченко, дуже довго з ним спілкувалися вже і поза ефіром. Він, до речі, як греко-католик, так дуже позиційно віднісся до ефіру. Він у нас не один раз, правда, був. І він розповідав таку історію, що десь в 17 столітті в Успенській церкві Києво-Печерської лаври під час богослужінь використовували, як ви думаєте, що? Орган. Тобто, це, можливо, була не та модель органу, яку ми сьогодні бачимо в одному з костелів України чи Європи, але це, можливо, була фізгармонь, під яку лаврські монахи відправляли свої богослужіння. Уявляєте? Тобто, це я про законодавство певних мод, в тому числі богослужбових.
Ось. Це цікаво. Я не буду категорично свідчити про те, що цього не могло бути. 17 століття в Києві, в Україні. Таке справді могло трапитися, зважаючи на те, яким це був період і як західні певні, ну, суто католицькі, здається, тенденції добре лягали на тутешній ґрунт.
Справа в тому, що ну, музична традиція в церкві, вона не є суто католицькою.
Не є.
Перші, хто використовували музичні інструменти на богослуженнях, це були православні Константинополя.
Ми ж багато в чому зараз накладаємо матрицю знайомішу нам, тому воно так з католиками в першу чергу асоціюється, так?
Раніше це було неприємно, зараз приємно.
Я думаю, що в 17-му чи 18-му столітті могли багато бути таких певних запозичень, або навпаки надолужень, намагань щось відродити. От інша така, здається, зараз суто західна мода, чи що, встановлювати скульптури в храмах. В православ'ї московського взірця і тому православ'ю, яке було під Москвою, трьохвимірні зображення не прижилися, їх не було. Єдиний виняток, який з'являвся...
Там ж якийсь Трульський собор забороняється.
В московсько-ярославських церквах це єдине зображення Христа в темниці.
Це
єдине і все. Але ж погляньмо, наприклад, Андріївська церква, 18 століття в Києві, іконостас завершується скульптурами,
Ну, це зрозуміло, чому, тому що архітектором був італієць.
Менше з тим, він придворний архітектор. Він будує для Російської православної церкви. Угу. Йому абсолютно легко цього не будувати.
Ісаківський собор в Петербурзі.
Нащо так далеко ходити? У нас в Києві є...
Ні, маю на увазі, що навіть туди це проникло. У нас в Київ так, якось ближче до Європи.
А тому що Могилянка багато в чому надиктувала ось цей діалог західної, східної культури. І Київ був відкритий для діалогу. Тому і фізгармонія, думаю, що легко поруч із скульптурним зображенням в православному храмі могла лунати.
Ви знаєте, якщо зараз подивитися на західноєвропейські нові католицькі храми, вони десь в чомусь будуть дуже близькі до традиційних православних храмів. Тому що зараз скульптура в сучасних архітектурних спорудах культових дуже, дуже рідко трапляється. Частіше ви можете побачити візантійську ікону От реально. Одну-дві там ікони, такий мінімалізм в храмі може бути. От, навіть в нас в каплиці, ви бачили, так? В нас на престолі розміщена ікона Благовіщення, яку, до речі, написали в Києво-Печерській лаврі. І наші колеги, наприклад, з італійського Радіо Марія, в нас колись замовляли такий триптих ікон в Києво-Печерській лаврі, також такого письма, стриманого, київського, я так розумію, я не знаю, там школи ці іконописні. Як ви думаєте, кого замовляли? Святого Серафима Саровського? Так, там його поважають, так. Ну, католицька церква так дуже схильно до цього святого ставиться. Містик. Один із небагатьох офіційно визнаних церквою містиків у православ'ї, розумієте? І, здається, Божу матір і, можливо, святого Йосифа так замовляли. Тому в Європі зараз цінується. Якщо ви дивилися коронацію короля Чарльза, то в Вестмінстерському аббатстві, так. розміщених було дві візантійських красивих золотофонки, ікони. Ось. Тобто в Європі цінують таку традицію, як іконопис візантійський чи навіть руський. Добре, от ми заговорили зараз за оздобу. Напевно, що варто було б згадати одного з найщедріших меценатів лаври, це Іван Мазепа. Якщо говорити так про залишок архітектурних ансамблів, які фондував Іван Мазепа, то що сьогодні залишилося? Що ми могли б згадати сьогодні?
Це в першу чергу храми 18 століття, кінця 17-го, початку 18 століття, або будовані ним з нуля, або перевдягнуті в барокові шати. Ну, от згадувана церква Святої Трійці над Святими Ворітьми, вона найстаріша церква лаври, тобто ще руських часів, але саме коштом Івана Мазепи вона вдягається у той звичний для нас теперішній...
Тільки зовні чи і всередині також?
Зовні, а всередині вона переписується. У 18 столітті пишеться лаврський канон, ось ці зображення. Ну і знову ж таки, повертаючись до нотрації церкви, вона в своїх кольорах настільки соковита і настільки яскрава, що видається, ніби ти заходиш у дитячу Біблію, яка по-простому має пояснити тобі, в чому привабливість християнства і чому воно є твоє.
Слухайте, ви мені ще більш підсилили бажання відвідати цю церкву. Вона ніколи не буває відчинена. Вона ніколи не буває відчинена.
Так. А інша церква, яка теж зараз на реставрації зачинена, але яка також пов'язана своїми стінами з Мазепою, це храм, на якому був гетьман герб Івана Степановича Мазепи, але збитий після проголошення анафеми, церква всіх святих над економічними воротами.
Це та, котра виходить до церкви
Спаса
Христа
на Берестові. От вона з північного боку, вона одна із найбільш показових, якщо говорити про український стиль в мистецтві, про українське бароко. За нею східніше церква Святого Онуфрія, дуже кепському виглядові.
До речі, ця, котра попередньо ви згадали, вона всередині там виглядає як церква, чи там все за нею?
Вона всередині як церква, єдине, що в 20 столітті з чудового барокового іконостасу зникли декотрі ікони, але всередині, ось тут насправді контраст буде, тому що стіни барокові українські, але всередині письмо вже початку 20 століття в модерновому стилі.
Це академічний, що таке модерновий стиль?
Модерн, ну от розумієте, кінець 19-го, початку 20-го століття в світському живописі позначився пошуком нового стилю. Він набуде, в залежності від країни, різною назвою. Модерн, югенстиль, арнуво, сецесія і таке інше. Це стиль, який оспівував красу людини і єднання людини з природою.
Все, тепер зрозуміло. Натуральність така.
Така натуральність. І от дивовижна річ, насправді, лавра і її іконописна майстерня, тримаючи руку на пульсі розвитку світського мистецтва, могла і вміла вчасно реагувати на те, що змінюється в світі мистецтва.
Тобто вміла пристосовуватися, іншими словами.
Не просто пристосовуватись, вона могла переосмислювати це на церковний лад, тому що, ну, є канон, згідно із яким ми маємо писати.
Тобто, так, щоб не вийти поза рамки.
Ну, та, в нас є візантійська традиція, грецька традиція, яка основа, і на ній вже ми можемо там нашаровувати бароко, класицизм, академізм і так далі. От в чому симпатичність цієї думки? У нас є 17-18 століття з бароковими храмами, у нас є 19 століття з рисами класицизму чи ампірної архітектури, і в нас є 20 століття, яке поставило крапку в розвиткові лаврського малярства, лаврської архітектури і лаврського мистецтва як такого. В цьому є розбіжність між Сходом православним українським православ'ям і римсько-католицьким заходом. Тому що, якщо ми поїдемо десь західніше Львова, до тієї ж Польщі, до тієї ж Угорщини, куди завгодно, ми побачимо церкви, будовані в 30-х, 50-х, 70-х, 90-х роках, в різних стилях, які співзвучно розвивалися тоді в світській архітектурі. Це будуть конструктивістські храми, це будуть храми функціональні, це будуть храми, які вже не матимуть куполів чи шпилеподібних веж. Вони будуть мати вигляд якихось молитовних будинків, вони будуть мати вигляд чогось дуже такого світського. А в нас через ось цю вимушену паузу на 70 з гаком років цього процесу розвитку архітектури сакральної не було. І лавра пригальмувалася. Тому, коли ми зараз будуємо церкви і пишемо їх із середини, ми, як зурочені, весь час те 19 століття намагаємося знову і знову зобразити.
А можливо, це й добре. Ви знаєте, коли до нас з Західної Європи приїжджають віряни, вони просто в захопленні дивляться на наші храми. Навіть незалежно, чи римо-католицькі, чи греко-католицькі, чи православні. От то, що ми зберегли оцю цю ментальність втяглості віків. От вони так, ви це описали в свій спосіб, пояснили. А для них це от надбання. Вони за цим прагнуть, розумієте?
Я погоджуюся, що за цим можна прагнути, коли воно автентичне.
Колись буде автентичне? Чи що ви маєте на увазі автентичне?
Розумієте, коли ми будуємо церкви в такому російському теремному стилі, от пригадайте, біля метро Олімпійська, біля театру оперети, будується грандіозний
собор.
А п'яти главах собор, будує його небезвідомий Вадим Новинський, будує для РПЦ в Україні і будує його в характерному російському стилі. От ми будуємо таке, тому що ми не знаємо нічого, окрім такого. У нас це взірець церковної архітектури, який має, продовжуватись у 21 столітті.
Напевно,
Захід і вся архітектурна історія, історія архітектури, історія мистецтва,
я тепер зрозумів,
скаже, не має таке продовжуватись, тому що на дворі не 19 століття. І ви не в Російській імперії для того, щоб будувати церкви, які є в Твірі, в Новгороді, в Сизрані і в Рязіна.
Яка із лаврських, я вже буду спішити 10 хвилин, яка з лаврських наземних споруд дійшла до сьогоднішнього дня ще з часів,
Феодосії? З часів заснування монастиря, це Троїцька надбрамна церква. Але вона вдяглася в барокові шати. Так само, як Софія, наприклад. Вона дійшла до нас з раннього 11 століття, але в 18 столітті вона вдяглася в бароко.
А якщо взяти весь комплекс, і підземний, і наземний, то що, до чого ми можемо доторкнутися, і воно є найстарішим?
Це печери. В першу чергу, ближні дальні печери.
Так.
А в них, в дальніх феодосієвих печерах, це Благовіщенська церква.
Це найстаріша.
Вона
церква.
Найстаріша.
Вона пам'ятає ще Феодосія?
Вона пам'ятає всіх.
Антонія, напевно, ще ні.
До чого? Антонія вона має пам'ятати, тому що Антоній вже починав з тих печер, які дальні. А потім перейшов.
І той храм уже був. Це ближні печери, здається. Це ближні.
Благовіщенська – це дальні.
Дальні?
Дальні, да. А єдине, що іконостас там сучасний, він зроблений під Візантію,
мозаїка,
так, але то не автентичне. Автентичні іконостаси 17-18 століть по інших церквах. Вони золотаві, мідні, вони барокові. Тобто, знову ж таки, ще одні пожертви.
І там, власне, відбувається, ви згадували, постриг Чернечий. Так, здається, так. Десь бачив світлини. А якщо говорити найкрасивішу споруду лаври, от, що б ви вирізнили звітом?
Мені важко сказати, тому що лавра, вона вся така...
В комплексі.
Так, в комплексі. Мабуть, я би все ж таки підкреслив дивовижну пропорційність і красу лаврської дзвіниці.
До речі, кажуть, що вона під нахилом. Я ніколи про це не знав.
Ми цього нахилу візуально не побачимо,
але він
бо
є
там 80 сантиметрів від...
Солідно, 80.
Це не загрожує. Але, знову ж таки, ми ж не конотуємо лаврську дзвіницю, як пізанську київську вежу. Та? Але, тим не менш, вона не рівно вертикальна, вона відхилена на 80 сантиметрів. От навіть на стадії проєктування в ескізі, мені здається, дзвіниця не така красива, як, зрештою, видалася. І збудована, до слова, вона на кошти Івана Мазепи.
Такий великий йому пам'ятник.
Так, лавра – це, по суті, пам'ятник Мазепі. І в тому, насправді, дивина, наскільки довго від 18 століття лавра пручалася пам'ятати Мазепу. А в тому ж і парадокс, тому що, з одного боку, вони молилися за Мазепу, о преснопамятных создателях храма Сего.
Це те, що я вам казав.
Про... Але не казали, хто цей преснопам'ятний создатель. Ні, вони говорили про нього на, в період Великого посту. В,
на анафемі.
Так, на анафемі, на торжество православ'я. І от дивовижна річ. Всіхсвятська церква, збудована коштом Мазепи, з гербом Мазепи, мала би стояти на вулиці Мазепи, але в часи Януковича у ПЦМП і керівництво Лаври сказали, а ми не хочемо, щоб головний монастир українського православ'я стояв на вулиці анафематствованого гетьмана з політичних міркувань Російською православною церквою. Тим самим вони насправді ж вчергове підписалися під тим, що вони є складовою Московського патріархату. І в тому, знаєте, дивовижа, тому що на той час інші головні собори і монастирі в Україні стояли на вулицях більшовицьких...
А якось там Леніна,
Ленінів,
якось там Кірова.
Так, Кірових, Жданових і так далі. Людей, які з церквою намагалися поквитатися. В Чернігові, дуже близькому до Києві, кафедральний собор Московського патріархату стояв на вулиці Льва Толстого, відлученого Московським патріархатом від церкви.
До речі.
І абсолютно Московському патріархатові не було дивно стояти на вулиці Льва Толстого.
Так парадоксів багато в цій історії. Сподіваємося, що вона якомога швидше завершиться. А от мені цікаво, за 20, ну вже не 20, вже скільки там, 30 з лишнім, давайте так, і в мене з математикою не дуже добре, 30 з гаком років, як Україна позбавилася цього ярма богоборчеського, тоталітарного, лавра перейшла в користування офіційне, була публічна навіть церкви. Ну добре, верхня там не зовсім, а нижня там офіційно, тим не менш Павло що хотів, то робив, вибачте. За ці всі роки от церква чи там держава з церквою спромоглися відбудувати всі пам'ятки. Ну мене більше, напевно, цікавить сакральні пам'ятки, це не ну, церкви, не корпуси там у наші, а от церкви всі відбудовані на сьогоднішній день в Лаврському комплексі, храми.
Ну, от з Успенським собором там іще тривають оздоблювання роботи всередині, я не знаю, просто
ну,
Успенський
ньому...
собор, він багатокомпонентний, там декілька
служить,
престолів.
Так.
Я не знаю, чи всі вони відроджені, ці престоли. А з приводу храмів, ні, є одна церква, яка так і не зуміла оговтатись після 20-го совєтського століття, це Благовіщенський храм при Митрополичих покоях. Його приміщення...
А де він знаходиться?
Це поруч із трапезною, музей декоративного ужиткового мистецтва України.
Це де музей книги десь там близько, ні?
Музей книги за Успенським собором. А це між дзвіницею і трапезною.
Ага.
Там неподалік ще була виставка мініатюр Миколи Сядристого,
ага,
її
все,
перенесли.
Зрозумів, я зрозумів.
А в суміжному, в сусідньому перпендикулярному приміщенні був Благовіщенський храм. Він відносно молодий, тому що 1895 року лише почав свою історію, але большевиками був викинутий, і натомість в тому приміщенні відкрито було музей. От він, музей так залишається, ніяких історій і планів про те, щоб відродити Благовіщенську церкву, я не бачив. На моїй пам'яті, нехай не про 20-те століття, але є ще одна історія. Мазепа, коли оточував Лавру величезним кілометровим муром і перетворював Лавру на таку дуже міцну цитадель, він збудував декілька веж. Одна із них, яка виходить в бік мистецького арсеналу, це вежа Івана Кущника, це 25-метрова домінанта, на другому ярусі якої мусила бути церква преподобного Івана Кущника, одного із небесних покровителів гетьмана Мазепи. Але чомусь у 18 столітті вона там так і не з'явилася.
Тобто її не добудували.
Не добудували. Сама вежа є, але церкви в ній немає.
Знаєте, так багато зараз говорять про те, що Московський патріархат там спотворив Лавру, десь там от вони мали ці, як сказати, безмежні права на це все. От якщо так по правді, то невже там вони нічого доброго не зробили? От за всі свої 30 з гаком лишніх років панування, невже там чогось доброго вони не доклали, не зробили от насправді?
Не відняти того, що Лавра після 20-го століття зуміла оговтатись, і там відродилося монашеське життя. Трапилося це, до слова, 1988 року, коли радянська влада передала заповідник, частину його, дальні печери насамперед, передала монастиреві. Тому що для радянської влади в 1988 році це був зручний політичний хід. Ми святкуємо тисячоліття хрещення Русі, ми вкотре наголошуємо про Слов'янською калибель і общність братських народів, я це все говорю в лапочки беручи, ясна річ. А, і тоді там почав діяти монастир Московського патріархату.
На знаєте? Чолі з владиком Йонафаном, якщо не помиляюся, Єлецьких, котрий зараз під судом.
Під головуванням митрополита Філарета.
Він...
Філарета, який так, був тоді ще митрополитом київським в складі РПЦ.
Так, але намісником він не був.
Намісником він не був. Але бачите, от яка річ. На Дальніх Печерах від 90-х років, від 88-го року насправді, стояв невеличкий пам'ятник, радше би сказати, стела на честь Кирила і Методія. А там з тильного боку було написано, що збудовано такого року з благословіння митрополита київського Філарета. Знову ж таки, не скульптура, бо скульптури в православ'ї не вітаються, стела. Там просто були вирізблені зображення Кирила і Мефодія. Вона собі стояла, але ж ми знаємо, ким став митрополит Філарет, патріарх
Москви,
Філарет так. В очах Москви. Та для них це лютий ворог і людина, якої московський патріархат точно не вітав. Тому що зробили в Лаврі? Вони прибрали ту стелу і замість неї поставили помпезного пам'ятника, вже трьохвимірного, скульптурного Кирилу і Мефодію.
Так, я його
щоб
бачу.
Там, щоб там не було написано, що це з благословення митрополита Філарета.
Друзі, так, якщо є ще два слова, то будь ласка, і будемо завершувати.
Я до того вів, що Лавра зуміла оговтатись, але бачите, в певний момент не на користь Лаврі пішла те, що ми називаємо міцна господарська діяльність.
Коли Павла ж називають господарником.
Так, коли почали ці міцні господарники творити там ремонти. А ремонт в умовах пам'ятки – це дуже прикра річ. Тому що лише реставрація наукова, виважена, фахова, має допомагати.
Що ж, ми завершуємо. Дуже багато ще хотілося було спитати, але час, власне, має свої обмеження в ефірі радіо. Я лише пригадаю, що в ефірі радіо Марія у програмі «Захристія» був києвознавець Сергій Савченко. До речі, Сергій також проводить благодійні екскурсії на користь Збройних сил України. Зараз у вас ще в досвіді воно є, в практиці?
Так, звісно. Ми кожного місяця намагаємося такі екскурсії організовувати. Слідкуйте за анонсами, буду радий побачитися.
Так, можете підписатися на сторінку в Фейсбуці «Екскурсовод Сергій Савченко».
Дякую.
Так, записатися, і я думаю, що отримаєте масу задоволень, прогулявшись по Києву, дізнавшись чогось цікавого, багато і дуже гарні такі українські постави.
Так. Запрошую вас.
Спасибі. Дякую всім, слава Ісусу Христу, з Богом, гарного всім дня, і цінуємо нашу спадщину. Так, Лавра – це національна спадщина, кажуть, тому католики також можуть хвалитися десь перед іноземцями.
Ясна річ. Ну, а чому ні?
Добре, всім добра.